Desmitā nodaļa, 17. uzdevums. Lasiet un klausieties dialogu. Atzīmējiet, kurš apgalvojums ir pareizs un kurš ne.
Labdien, dakter!
Labdien! Nāciet iekšā, sēdieties. Kā jums klājas?
Viss kārtībā, paldies! Atnācu pārbaudīt zobus.
Vai jums kāds zobs sāp?
Nē.
Kad pēdējo reizi jums kāds zobs sāpēja?
Pirms kādiem 10 gadiem man auga gudrības zobi, tad sāpēja. Tos man izoperēja.
Visus 4?
Jā, visus.
Skaidrs. Vai jums ir jutīgi zobi?
Nesevišķi. Reizēm jā, ja es pārāk ātri ēdu saldējumu.
Un kad jūs dzerat karstu tēju?
Ļoti reti.
Un kad jūs pēdējo reizi bijāt pie zobārsta?
Pagājušajā gadā, pavasarī, man liekas, martā.
Labi, tad es tagad paskatīšos. Atveriet lūdzu muti. Varat aizvērt muti. Viskārtībā. Jūsu zobi ir veseli, bet vajadzētu aiziet pie zobu higienista. Vai jūs lietojat zobu diegu?
Jā, katru dienu.
Un cik bieži jūs tīrāt zobus?
2 reizes dienā.
Tad viss kārtībā. Turpiniet tāpat. Varbūt centieties neēst pārāk daudz saldumu.
Labi, paldies. Vai tas ir viss?
Jā, viss. Jauku dienu.
Labi. Paldies, dakter! Visu labu!
Uz redzēšanos!